Dabar yra 11:35. Prie mikrofono Lina Pavalkytė ir šiandien laidoje ekspertai patarė, mes pakalbėsim apie tai, kaip ginamos pacientų teisės. Ar žmonės žino, kur, kaip, kam skūstis, jei mano, kad ligoninėje ar poliklinikoje su jais elgiasi netinkamai, kad gydytojai ne taip, kaip turėtų atlieka savo pareigas. Ir su mumis yra akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktorė Nora Ribokienė. Labadiena.
Labadiena.
Ir aš klausytojams noriu priminti mūsų telefono numerį. Jis yra 2431431, Vilniaus kodas 85. 2431431, Vilniaus kodas 85. Galite skambinti mums į studiją. Na ir išsakyti savo nuomonę, komentarą, pastabą. Gal jums yra nutikę, kad norėjote pasiskūsti dėl gydytojų ar slaugytojų veiklos, nežinojote kam, tai dabar yra puiki teisė paklausti, ką daryti. Gerbama Ribokienė, tai kaip su tais skundais, jų daugėja, mažėja, kokia situacija?
Mes metai iš metų pastaruosius 3 metus matome, kad pacientų skaičius stabilizavosi. Bet turim pasakyti pacientų garbei, kad mes gauname vis daugiau, vis dažniau pacientų skundų be trūkumų. O tai reiškia, kad akreditavimo tarnybos specialistai gali nedelsiant pradėti tokio skundo tyrimą. Taigi konstatuoju, kad išprusimas mūsų pacientų, teisinis išprusimas auga. Ir mes matome ir norime ir akiname vis labiau, aktyviau savo teisėmis pacientus domėtis. Ir kas liečia tuos skundus, apie 60% pacientų teiktų skundų visgi pasitvirtina.
Tai o kas yra tas skundas be trūkumų? Kaip jis atrodo?
Pirmiausia, tie paprasti, aiškus reikalavimai, kurie daugeliu iki šiol buvo sunkiai veikiami. Tai kad pacientas aiškiai įvardintų skundo esmę, kokią įstaigą, kokią paslaugą, kokius medikus jisai skundžia ir kur įvykusi problema, aišku laikotarpį, jis įrodo savo asmenybę, pateikia savo asmens duomenis tam tikrus ir svarbiausia, kad jisai taipogi būtų kreipęsis iki tol, kol kreipėsi į akreditavimo tarnybą, į įstaigą, kurioje patyrė tą nepageidaujamą įvykį. Tai 3 esminiai momentai. O jeigu dažnai šeimos nariai, kiti asmenys kreipiasi už pacientą, tai reikia tokiu būdu turėti arba įgaliojimą, o jeigu tai miręs asmo, tai iš tiesų irgi patvirtinančius dokumentus, nes ir mirusio asmens duomenys yra konfidencialūs, neviešinami, tai irgi patvirtinantį dokumentą, kad teisiškai jis gali domėtis to savo giminaičio sveikatos būklę.
Dabar mes turime klausytojos skambutį. Aš jūs, gerbama Nora, kviesiu užsidėti ausines, kur čia yra ant stalo šalia jūsų. Ir mes išklausykime mūsų klausytojos pasisakymus. Labą dieną, klausome jūsų.
Labą dieną, norėjau pasiteirauti dėl teismo psichiatrinės ekspertizės. Sakykit, prašau, kur galima skūst psichologę, kuri atlieka ekspertizę?
Jums atrodo, kad neteisingai buvo atlikta ta ekspertizė, ar su jumis elgėsi, ar su kuo ten blogai. Ačiū.
Aš sakyčiau, kad šiuo atveju kalba eina apie teismo psichiatrijos ekspertus. Tai tokiu atveju ne akreditavimo tarnyba, o patys teismai gali abejoti tokiu sprendimu ir teikti papildomas ekspertizės, jeigu mato tam pagrindą. Šiuo atveju jau ne akreditavimo tarnybos kompetencijoje tokius atvejus nagrinėti. Jeigu psichologas dirbtų paprastoje įstaigoje, tai yra ligoninėje, poliklinikoje ir netenkintų jo medicinės žinios, mes kalbėtumėm tokiu atveju apie medicinos psichologą, taip tokiu atveju tirtų tokį nepasitenkinimą akreditavimo tarnybą.
Bet šiuo atveju, kai jau čia yra kažkoks pradėtas teisinis procesas,
taip, tai yra teismų dispozicija, nesikiša. Tikrai taip.
Ačiū už atsakymą. 2431431 yra mūsų studijos telefonas, 85 yra studijos Vilniaus kodas ir kviečiame skambinti mums į studiją. Ar dažnai pasitaiko nepagristų skundų, ar ne?
Tai Taip, kaip jau minėjau, 60% skundų yra pagrįsti. Tai yra tikrai didžioji dalis. Kita vertus, visgi matome ir toliau, kad yra tam tikro emocinio subjektyvaus pobūdžio nusiskundimai, kurie turi pagrindą. Tai yra bendravimo problemos. Tai mes tampriai bendradarbiaujam su bioetikos komitetu, kuris šią dalį, etinę dalį nagrinėja. Ir mes dažnai dvi institucijos, akreditavimo tarnyba atlieka paslaugų, kitaip tariant, dalykinių procesų esmę ir kontrolę, o etinius dalykus konstatuoja ir tiria bioetikos komitetas ir dažnai pacientas gauna kompleksinį atsakymą iš dviejų institucijų.
Tai jeigu žmogui atrodo, kad su juo elgiasi nemandagiai, kažkaip negražiai, tai dėl to irgi galima skųstis.
Be jokios abejonės, tai yra kita institucija, bioetikos komitetas, ir aš noriu pabrėžti, kad jeigu yra iš tiesų labai šiurkščiai pažeidžiama paciento etika, tai net yra įstatyminė nuostata, kad tokiu atveju tokiam medikui galima stabdyti arba naikinti licenciją.
Dar viena klausytoja mums prisiskambino, dar kartelį kviečiu užsidėti ausines ir išklausyti klausytojos pasisakymą. Labą dieną, klausome.
Labą dieną, čia iš Alytaus.
Taip.
Noriu paklausti gydytojo gerbiamą, kaip žmonėms susitvarkyti dantis tiesiog ar televizijoje, ir kur baisu žiūrėti žmonėm į burnas. Kaip galima, kad nebūtinai ten tūkstančius mokėti, kažkiek tai sumažinti, kaip anksčiau buvo, pavyzdžiui, kad ir auksas dantims buvo pigesnis. O dabar nebūtinai raukta, nors kažkaip taip pakaitėlą senatvėje gal. Nu, tiesiog nu, nemalonu su žmogum kalbėti, kai jisai išsišėpė kaip...
Nu, suprantama, ačiū Jums už klausimą, iš tiesų, ką daryti su tais dantimis, ką čia galėtume patarti.
Turbūt ta žinia, kad vaikams ir pensinio amžiaus socialiai remtiniems žmonėms valstybė kompensuoja tam tikrą dalį dantų gydymo. Turiu pasakyti, kad visgi licenzijavimas tiek specialistų odontologų, tiek odontologinių įstaigų yra perduotas jau senokai odontologų rūmams. Ir jie rūpinasi tokių paslaugų kokybę, bet mes neišvengiam taipogi tam tikrų skundų ir tyrimų. Bet kadangi gerbiama klausytoja visgi na, pagrindinę esminį klausimą kėlė finansinį, tai realybė tokia, kad Lietuvoje visgi didžioji dalis odontologijos tapo privati, valstybinės odontologijos nėra mažai ir valstybė išgali Lietuvoje, kaip beje visos eilėje visų kitų Europos šalių, kompensuoti tik tam tikroms grupėms pacientų, kaip minėjau, pensininkams ir vaikams. Deja visiems, tai labai jau sudėtinga užduotis, nebent tai yra būtinoji pagalba arba pirminė sveikatos priežiūra, tai yra prie to odontologo, kur prisirašęs pacientas, tai nedidelė suma, paskui tokį prirašytą pacientą pinigėlių iš tiesų valstybė moka ir ją galima gauti.
Ačiū už atsakymą. Na, o su kokiais skundais jūsų tarnyba dažniausiai susiduria ir kokie jau turėtų būti tie pažeidimai, dėl kurių naikintumėt licenciją?
Aš turiu pasakyti, kad visgi nėra taip dažnai, kad būtų tokie grubus ir šiurkštus pažeidimai, kad gydytojai stabdyti arba naikinti licenciją būtent susijusią su jo profesinė veikla. Bet deja, apgailestaudama turiu pasakyti, kad ir šiais metais mes turėjom tokių atvejų keletą, jie labai skausmingi. Viena vertus, tai buvo konstatuota, kad vienas gydytojas savo profesiją išnaudojo pasipelnimo tikslais ir iš pacientų ėmė pinigus tam, kad tiesiog turtėtų pats, o ne vardant pacientų gėrio. Teismas tai įrodė šitą faktą ir mes tokiam gydytojui panaikinom licenciją.
Tai čia ta elementarioji korupcija, vokelis gydytojui tikriausiai.
Tai nėra vokelis, gydytojas išradingai pardavinėjo medikamentus ir ne tam, kad pacientui būtų geriau, o tam, kad jis gautų už tai tam tikrą atlygį. Kitas skausmingas atvejis, kada gydytoja įrodyta teismo, kad jinai tiesiog pardavinėjo nedarbingumo pažymėjimus. Tai yra, ne ligas nustatinėjo, bet už tam tikrą mokestį išrašinėjo nedarbingumo pažymėjimus. Tai iš tiesų garbės medikų visuomeniai tai nedaro, bet vėlgi turiu pasakyti, kad tai absoliučiai pavieniai atvejai kaip po tokie. Dar viena medikės licencija buvo panaikinta, nes medikė teikia pacientams paslaugas neblaiviame stovyje. Tai iš tiesų tai yra tie šiurkštus ir negatyvūs pažeidimai, kurie suponuoja labai rimtas pasekmes tiek pacientui, tiek pačiam medikui. Kiek anksčiau, jau ne šiais metais, yra buvę irgi pakankamai nemalonių dalykų, kada įrodyta, kad gydytojas paslaugas teikia arba skyrė tyrimus ne todėl, kad pacientui jų reikėjo, o todėl, kad už tokius papildomus tyrimus gautų didesnį atlygį iš valstybės. Tokiam gydytojui taipogi buvo panaikinta licencija. Tai vėlgi, kaip minėjau, tie atvejai nėra dažni, bet jie labai skausmingi ir aš manau, kad viešinimas, kad už tokius reikalus ir už tokius negatyvius dalykus gydytojas gali netekti licencijos, veiks labai preventyviai, kaip sanacija pačiai medikų visuomeniai. Yra tokių atvejų, kada įstaigos arba pavieniai medikai iš tiesų išradingai, aš sakyčiau, pažeidinėja pacientų teises. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, viena gydymo įstaiga nusprendė, kad pacientas per daug gauna konsultacijų ir konsiliumas nusprendė, kad pacientui daugiau konsultacijų neteiks. Įvairių konsultacijų, įvairių gydytojų. Tai aš noriu pasakyti, kad pacientų teisų ir žalų įstatymas aiškiai kalba apie tai, kad pacientas turi teisę į nemokamas paslaugas ir turi teisę pasirinkti tiek įstaigą, tiek gydytoją, tiek, kiek jam reikia iš sveikatos būklės, bet ne tam, kad kaip laisvalaikio užsiėmimas. Šiuo atveju aš labai akinčiau atsakingai būti ir pacientus, kad Lietuvoje yra labai aukštai iškeltos pacientų teisės, žmonės gali jomis naudotis, bet primenu, kad yra ir pareigos. Tai yra pareiga pagarbelti su gydytoju, pareiga vykdyti gydytojo paskyrimus, pareiga nenuslėpti informacijos nuo gydytojo ir visa eilė kitų prievolių. Taigi, atsvėrus teises ir pareigas, mes galim tikrai gauti pakankamai gerą paciento ir gydytojo partnerystę. Dar vienas toks pavyzdys, kuris, sakyčiau, pastaruoju metu mes tyrėme, kada įstaiga nusprendė, kad pats pacientas neturėtų užsirašyti tretinio lygio konsultaciją, o tik per jo gydantį gydytoją ta paslauga gali būti suteikiama. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad paciento teisė yra pačiam užsirašyti, rinktis įstaigą ir gydytoją ir kokiu nors užkardu ar papildomų saugiklių įstaigos neturėtų toje vietoje daryti. Tai tokie, sakyčiau, keistos situacijos kartais susidaro mūsų visuomenėje. Vienai įstaigai mes pažeidimus fiksavom, kada paciento duomenis pateikė šeimos nariui, kai tas pacientas tokios teisės nebuvo suteikę savo šeimos nariui. Tai irgi labai svarbus išsaugojimo paciento konfidencialumo susijusio su jo sveikata problemos.
Iš tiesų, kaip jūs sakote, jeigu visi žinotų savo teisės ir laikytųsi savo pareigų, tai situacija tikrai būtų kur kas geresnė Lietuvoje. Čia, pamenat, buvo tokia idėja įpareigoti pacientą pranešti, jeigu negali atvykti nustatytų laikų pas gydytoją, ar ne? Kaip čia su ta idėja? Jinai gyvuoja ar jau mirė?
Šita idėja yra ir buvo planuojama įvairios sankcijos pacientam, kurie nepraneša. Tos sankcijos neišvydo gyvenimo ir netapo praktika, bet mes supraskim visi, kad visai visuomenai yra svarbu, kad tie tušti langai būtų užpildyti laiku, nes ir gydytojam nemalonu, kada vienoje vietoje iš tiesų yra pacientų sankupa, kitoj nenumatytas langas. Tai ir pacientam prieinamumas paslaugų pagerėtų, ir medikų savijauta ir nuotaika būtų geresnė. Tai kitaip tariant, mes prašydami atsakomybės iš medikų turėtumėm jausti kaip pacientai atsakomybę tuo met, kai tarkim mūsų vizitas aiškiai matome, kad neįvyks, aiškiai matome, kad mes netelpame laike arba vėluojam, paskambinti, informuoti visom įmanomom priemonėm ar elektroniniu paštu ar kokiu kitu būdu, akinčiau labai, nes tokiu atveju, kaip minėjau, laimėtų visi, tiek medikai, tiek patys pacientai.
Dar kartelį noriu priminti studijos telefoną 2431431, Vilniaus kodas 85. Apie pacientų teisės mes šiandien kalbamės su akreditavimo tarnybos direktore Nora Ribokiene.
Sakykit, ar visur Lietuvoje situacija yra vienoda? Tarkim, imkim sostinę ir kokius nors mažesnius miestelius. Ar čia su pacientų teisėm visur vienodai gerai ar nelabai gerai?
Gal aš pasakyčiau tokį pastebėjimą, kad mes iš tiesų turim ir nemažai teisminių ginčių, ypatingai su įstaigom ir atstovaudami pacientus. Mes beveik 90% tų teisminių bylų apginame pacientų teises. Bet sakyčiau, ką matau iš savų pastebėjimų, kad visgi mūsų didžiosios universitetinės ligoninės, universitetų klinikos, turiu omeny Santariškių klinikas, Kauno klinikas, iš tiesų jos pasiekė tokią brandą, kad jie jau gali padarę klaidą, pripažinti tą klaidą ir prieš pacientą, ir prieš kontrolinę instituciją. Kiek į tokią situaciją yra su privačiom įstaigom, didesnėm ar mažesnėm, jos išradingai ginasi teisminiuose ginčiuose, jie bando vilkinti procesą, kad sueitų senaties terminas, kad iš naujo būtų atnaujintos kontrolės ir panašiai, net tokiais atvejais, kai ekspertai sako, kad ginčio lyg ir neturėtų būti. Bet tame teisminių ginčių maratone, kaip minėjau, su privačiom įstaigom, mes irgi matome pozityvo tame, kad akreditavimo tarnybos specialistai teisininkai tame sunkiame procese tobulėja ir mes vėlgi netgi ir tokiuose sunkiuose ginčiuose sugebame apginti pacientų teises. Kas liečia mažesnės įstaigas, žinoma, kuo mažesnė įstaiga, kuo mažiau mažesnis pacientų srautas, akivaizdu, kad ir tų skundų mažiau. Ypatingai daug tų skundų, kur yra labai daug ekstra urgentinės terapijos. Tai suprantama, kad žmonės atvyksta su ūmiom problemom, kad urgentiniai terapijoje reikia operatyviai labai elgtis medikam, kad bet koks nesusišnekėjimas, minimali klaida iš tiesų žmogui yra labai skausminga tiek psichologiškai galų gale ir fizinė prasme jis kenčia tam tikras kančias. Ir tokiu atveju tos įstaigos, kuriuose daug pacientų yra, aš turiu omeny Respublikinę universitetinę ligonę, žinoma, kad jie neišvengia tam tikro didesnio pacientų skundų srauto.
Na ir tuomet jūs čia užsiminėt apie tos teisminius ginčius, bet aš galiu įsivaizduoti, kad na, tai kainuoja daug ir laiko ir tos pačios sveikatos dalyvauti tose teisminiuose ginčiuose. Ar nebūna taip, kad žmogus apsigalvoja, sako, ai tiek to, ar ne, ir meta visą šitą savo teisių gynimo reikalą?
Tikrai jūs palietėte labai skausmingą temą, nes netgi specialistam, advokatam arba valstybinės institucijos teisininkam tai yra tikrai alinantis teisminis procesas, bet, kaip sakoma, iš to valgoma duona. O žmogui be jokios abejonės daug kas numoja ranka ir nesiveli į teisminius ginčius. Tai aš labai skatinu ir pritariu dabartiniai politiniai jėgai, kuri atėjusi ypatingai sveikatos sektoriuje, tiek ministras, tiek Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė, gerbiama Agnė Širinskienė. Jie kalba apie tai, kad reikia pavasario sesijoje iš naujo svarstyti žalos be kalties atlyginimo modelį, kada galimybė pacientui atsiras be teisminių ginčių, kada įvyksta negatyvus faktorius, yra nepageidavimas tam tikras įvykis, gauti tam tikrą išmoką greitai, operatyviai ir nesiveliant, kaip ir jūs minėjote, į tuos varginančius ilgus teisminius procesus.
Bet ar nebus tada taip, kad gydytojas iš vis jau bijos net pajudėti, nes bus tiek tų skundų, kad paralyžuos gydytojo darbą?
Ne, visiškai atvirkščiai. Jeigu būtų priimta žalos be kaltės modelis, santykis tarp paciento ir gydytojo sušiltų, nes šiuo atveju niekas neieškos gydytojo kaltės. Svarbu, kad nustatyta pacientui tam tikra žala, tam tikras negatyvas. Jau savo keliu medikai aiškinsis, dėl kokių priežasčių įvyko tokie faktoriai, bet nei pacientas, nei medikas nebus veliamas į teisminius ginčius. Mes ir kalbam apie tai, kad medikai privalėtų patys norėti iš savo klaidų mokytis, kitaip organizuoti procesus, juos stebėti, monitoruoti ir iš to daryti išvadas. Taigi šitas modelis jokių būdų gydytojam didesnės atsakomybės ir baimės nesukels, o atvirkščiai sumažins įtampą, sumažins tą dabartinį norą apsidrausti ir daugiau rašyti, negu skirti dėmesio žmogui, nes tas rašymas iš tiesų dabar apgina mediką, jeigu atsiranda tam tikras teisminis procesas. Nes tik medicinė dokumentacija įrodo arba neįrodo tuos veiksmus, kuriuos privalėjo atlikti gydytojas.
Na, aišku, nuo klaidų niekas nėra apsaugotas, tik tiek, kad tų medikų klaidos, tos jos labai yra... Ar gali būti labai skaudžios? Na ir visai pabaigiant jau mūsų pokalbį, aš norėčiau dar kartelį, kad jūs primintumėt mūsų klausytojams, tai kaip iš tiesų reikėtų teisingai, taisyklingai formuluoti tą skundą ir kam jį siūsti, kam jį adresuoti, jeigu žmogus mano, kad jo teisės gydykloje, poliklinikoje, ligoninėje buvo pažeistos.
Jeigu žmogus mano, kad jo teisės gydymo įstaigoje buvo pažeistos ir jis nenori žalos atlyginimo finansinės, tai kreipiasi į valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą. Jeigu žmogus jau iš karto mano, kad teisės pažeistos ir jam padaryta finansinė žala, jis tai kreipiasi į sveikatos ministeriją, kurioje veikia žalos pacientams atlyginimo komisija. Mhm. Tai du momentai labai svarbus mūsų visuomenės žiniai. Kitas momentas, jeigu jūs kreipiatės į akreditavimo tarnybą ar į tą pačią žalos komisiją atlyginimo, jūs privalote aiškiai nurodyti, dėl ko, kokioje įstaigoje, kokie medikai teikia jums paslaugas, kurios jūsų manimų buvo nekokybiškos. Nurodite laikotarpį, per kurį gavote tas paslaugas. Įrodote savo asmenybė, tai yra tam tikras tapatybės dokumentas turėtų būti iš karto pridedamas. Jeigu jūs kreipiatės už kitą asmenį, tai tokiu atveju turite pridėti įgaliojimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad jūs turite teisę domėtis to asmens sveikata. Ir dar vienas svarbus momentas. Prieš kreipdamiesi į akreditavimo tarnybą, jūs turėtumėt kreiptis į įstaigą, kurioje ir įvyko nepageidaujamas įvykis. Nesvarbu, ką įstaiga atsakys, ar jinai pripažins tą klaidą, ar nepripažins, bet tokiu atveju tik po to jūs galite kreiptis į akreditavimo tarnybą. Mūsų praktika rodo, kad visgi didžiąją dalį skundų ir problemų jau išsprendžia pačios įstaigos.
Tai kągi, ačiū Jums už atsakymus. Priminsiu, tai buvo akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktorė Nora Ribokienė. Apie pacientų teisės kalbėjomės šiandien, o klausytojams palinkėkime tikriausiai sveikatos.
Tikrai sveikų naujųjų metų.
Ačiū Jums, dėkoju visiems su mumis kalbėjusiems ir mūsų klausiusiems prie mikrofono. Darbo Lina Pavalkytė, geros visiems dienos.